Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, Srpska akademija nauka i umetnosti održala je svečanu akademiju protekle sedmice. Na svečanoj akademiji besedili su akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU i visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Na akademiji izvedene su prigodne kompozicije akademika Svetislava Božića i pročitani odlomci iz žitija Svetog Save od Domentijana, njegovog prvog biografa. Skup je pozdravio i otvorio akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
U istorijskom protoku naroda, država, celina, postoje događaji koji sasvim svejedno, da li smo u momentu njihovog odigravanja toga svesni ili ne, menjaju tok i pravac istorije. Događaje posle kojih više ništa nije isto. Malo ljudi, ako uopšte postoje u ovoj sali, se neće složiti sa konstatacijom da danas obeležavamo upravo takav događaj. 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Ovo obeležavanje je u punom skladu sa prethodnim obeležavanjem 2017. godine, 800 godina uspostavljanja kraljevstva od srednjovekovne Srbije. Okolnosti i geopolitički kontekst u čijim okvirima su se ova dva događaja odigrala, međutim, nesmanjenom snagom isijavaju onu neizbježnu aktuelnost koja srednjevekovna svrstavanja prepoznaje i kao deo uzroka za migrene koji trenutno muče Srbiju. Iako istorijske tokove nije uputno vezivati za pojedince, iz magme iz koje će se iznedriti samostalna srpska država, zasnovana na za to vreme inherentnoj komplementarnosti svetovne crkvene vlasti, ipak se probio ime Rastka Nemanjića, potonjeg monaha Save, čija je misija u Nikeji i privremeno sedištu Bizantijskog cara i Vaseljenskog patrijarha bila ključna da Srbi dobiju autokefalnu crkvu s pravom da ta crkva sama bira svog arhijepiskopa. Ovaj svetac je ispunio toliki prostor naše samosvesti, identiteta, istorijskog kontinuiteta, da istina, ali i legenda o njegovom delovanju bez pandana, jednostavno neuporediva. Kada je divlji Kodža Sinan Paša sa svojom ordijom 1594. ili 95. pronosio oteti kovčeg iz poharane Mileševe u Beograd, gde će spaliti mošti Svetoga Save kroz Drenovu, Bistricu, pa preko Vrane, Šanuvac i dalje žestinom, koje je izmicao objašnjenje, ubije gotovo usput, klao, robio, palio, vodeći pred kovčegom vezane kaluđere za kojima je išao ubogi narod po deseteračkom preciznom opisu kroz krv svuda sveca pronesoše. Čini mi se, međutim, da bez Kodža Sinan Paše nije ishodio iz plana da se sećanje na Svetog Savu potpuno ugasi, već to je sasvim suprotno, brzo tokom svog krvopira shvatio da je strašno zakasnio, da naum ne može da ostvari, jer je naš svetac izmakao u prostoru u kojima sila nema ulogu, da je iza njega Sveti Sava ostao nedodirljiv, ma i pet puta bio paljen i sasvim nevažno da li mi je ruka iz manastira Svete Trojice spašena. To je Miloš Crnjanski, morat ću da pozivim njegove reči, lucidno sabrao samo dve rečenice. Za vreme Nemanjića, srednjevekovna Srbija po prosvećenosti svoje može da se poredi sa drugim srećnijim državama evropskim, ali u toj prosveti ima jedna unutarnja, moralna, neprolazna legenda kako drugi nemaju i koja vredi više od svih spoljašnjih i nakalemisanih znakova tuđinskih kultura. To je emanacija Savina. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Svečana akademija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom ovog značajnog jubileja održana je protekle sedmice. Srbija pre 800 godina, počeci oblikovanja jedne nacije. Slušamo deo besede akademika Ljubomira Maksimovića, potpredsednika SANU i predsednika Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Sa autokefalnošću pravoslavnih pomesnih crkava stvari su stajale drugačije. Njihova policentričnost s početaka hrišćanske epohe prerasla je u pravo vizantijskog cara, praćenog vaseljenskim patrijarhom, da dodeljuje ovu vrstu crkvene samostalnosti. Pri tome, u skladu sa biblijskom tradicijom istočnih crkava, autokefalnost je podrazumevala upotrebu, pored grčkog kao evanđeoskog i domaćeg jezika, i to kao osnovnog, koji se i ranije upotrebljavao na datoj teritoriji, ali sada u upotrebi kako u svetoj liturgiji, tako i u čitavoj ostaloj crkvenoj komunikaciji. Ako je tako bilo u crkvi, kao najkulturnijoj ustanovi svake srednjovekovnog društva, razume se da je ista praksa vladala i u državnoj administraciji zemalja vizantijskog sveta. Sasvim drugačija, potpuno obrnuta situacija i u pogledu državno-pravnih ingerencija centra i u pogledu jezika vladala je na rimskom zapadu. Verovanje zasnovano na apokrifnom izvornom materijalu da papska vlast nije samo vrhovna duhovna vlast, nego i da se uzdiže nad svakom svetovnom vlašću, iznedrilo je pravno shvatanje da papa može da inauguriše vladare kraljevskog ranga, pa čak na vrhu njihove piramide da kruniše i novog rimskog cara, što je prvi put učinjeno u slučaju Karla Velikog. Suštinska kontrola nad različitim oblicima svetovne vlasti podrazumevala je apsolutnu centralizaciju crkve na zapadu. Bez pomesnih crkava, sa jedinstvenim latinskim jezikom i monaškim redovima koji su bili stvarno vojnički ili ne, ustrojavani prema jedinstvenim načelima vojničke hijerarhije. Drugim rečima, od pape se moglo očekivati i tražiti dodeljivanje kraljevskih insignija kao znaka međunarodno priznate državne suverenosti, ali nikako ne i dopuštenje za obrazovanje domaće autokefalne crkve. Krajem 12. i početkom 13. veka za pontifikata Inocentija III. Ovaj pristup je postao široko praktikovan kao neka vrsta opšte političke inicijative papstva. Upravo početkom tog doba umire Stefan Nemanja, ostavljujući svoje zaveštanje o nezavisnom položaju Srbije. Bilo je međutim prerano da se pokuša sa ostvarivanjem zaveštanja na dva fronta, svetovnom i duhovnom. Pogotovo se na duhovnom planu, Nemanja ga u ostalom u povelji ne pominje izričito, čitavo pitanje nije moglo pokrenuti. Ne samo da je zemlja u toj sferi bila potpuno u vizantijskoj orbiti, nego je znatan deo njenih teritorija organizacijalno pripadao Ohridskoj arhiepiskopiji, koja je bila u neposrednoj jurisdikciji cara, vizantijskog cara, za koga je srpska vladarska porodica bila vezana prvenstveno porodičnim i duhovnim sponama. Osim toga, osoba koja je odgovarajući poduhvat izvela 20 godina kasnije, jedina koja ga je i mogla izvesti, Nemanjin najmlađi sin Rastko Sava, tek je bio na samim početcima stvaranja autoriteta uglednog svetogorskog monaha. S druge strane, Stefan Nemanjić, vladar sa već trogodišnjim iskustvom, obavešteno prilično širokogrudom papinom dodeljivanju kraljevskih insignija, pomalo neočekivanom brzinom poseže za ovakvom prilikom. Papa reaguje istom brzinom, određujući legata koji će kraljevske insignije doneti u Srbiju. Pokazalo se međutim da ni prilika za međunarodno priznanje državnog osamostaljenja nije bila dovoljno sazrela. Odnosi između Stefana i starijeg brata Vukana bili su nesređeni posle Nemanjine smrti. Na pomolu je bio rat među braćom za nasledstvo velikožupanskog prestola i u takvoj situaciji je ugarski kralj, Vukanov zaštitnik, omeo dolazak papskog legata sa insignijama. Očevidno je bilo da prilike u Srbiji posle Nemanjine smrti nisu bile dovoljno stabilne za preduzimanje tako značajnog poteza kao što je postizanje punog međunarodnog priznanja. Ovaj problem je ozbiljno shvaćen, tako da se ubrzo pristupilo političkim potezima koji su stvarali snažnije osnove za nastup na međunarodnoj sceni. Stefanova pobeda u sukobu sa bratom i razvod od vizantijske carske kćeri, pa ni pogubni za Vizantiju rezultat Četvrtog krstaškog rata, nisu odmah ugrozili ideološko oslanjanje na dinastiju Anđela, čak i po njenom silasku sa carigradskog prestola. Sa svoje strane, Sava kao novoustoličeni arhimandrit i iguman Hilandara sa naraslim autoritetom shvata značaj svog povratka i prenosa očevih mošti u Srbiju. Pogotovo što su mošti, kako se smatralo, već počinjale da ukazuju na svetiteljstvo Nemanje Simeona. Nad njima, u Studenici, čiji iguman postaje, Sava konačno miri stariju braću. Put ka novom usponu Srbije bio je otvoren. Nastupila je epoha osmišljene i aktivne spoljne politike koju harmonizovano vode Stefan i Sava, potonji ponekad kao neka vrsta izvanrednog ministra i zaslanika. Ojačan je srpski uticaj u Makedoniji i postepenim prevazilaženjem sukoba sređeni odnosi sa epirskom državom, latinskim carstvom i Bugarskom. U međuvremenu, ženitbom velikog župana Stefana sa unukom letačkog dužda i pravog osvajača Carigrada, ponovo je široko otvoren put ka zapadu, dok se sam Stefan poslednji put naziva vizantijskim sevastokratorom na studeničkom natpisu iz 1208. godine. Nemanjino zaveštanje o samosvojnosti i samostalnosti Srbije bilo je na pragu potpunog ostvarenja. Ovakav razvoj situacije ne može se međutim shvatati, kao što se danas to često navodi, kao proizvod uverenja da se Srbija nalazi između dva sveta, zapada i istoka, ne pripadajući potpuno ni jednom od njih, a još manje se može takvo uverenje pripisivati Svetom Savi. Ti pogledi nisu bili svojstveni vremenu o kojem govorimo, a njihovo povezivanje sa prvim srpskim arhijepiskopom nauka je poodavno otkrila kao apokrifnu priču nastalu posle Drugog svetskog rata. Najzad, kraljevske insignije, kao nekakav simbol navedenih postignuća, stigle su od novog pape 1217. godine. Iako na prvi pogled to nije bio gest bitno različit od onog koji je kurija svojevremeno učinila prema Vukanu ili još ranije prema nekim zetskim vladarima, posledice su sada imale veliku istorijsku težinu. Jer uzdizanje u priznati rang suverene države za Srbiju kao pravoslavnu zemlju vizantijskog kulturnog kruga nije moglo biti potpuno bez crkvene samostalnosti, što je sada i ostvareno. Poput susedne Bugarske i nekih drugih zemalja tog kruga, konačno poput same Vizantije, i Srbija je morala da uspostavi dvojstvo, harmoniju, spoj samostalne države i samostalne crkve. Veoma brzo, već 1219. godine, što svedoči o poodmaklim i paralelnim pripremama, Sava Nemanjić je sa uspehom okončao svoju misiju u Nikeji, privremenom sedištu vizantijskog cara i vaseljenskog patrijarha. Srbi su dobili autokefalnu crkvu s pravom da ta crkva sama bira svog arhijepiskopa. Kao što bi se i moglo očekivati, ceo postupak je i sa srpske i sa vizantijske strane bio izveden prema odavno uhodanoj metodologiji vizantijskog carstva. Sa srpske strane trebalo je prvo postići međunarodno priznanje za državu, da bi se dobila priznata crkva. Sa vizantijske, u ovom trenutku nikejske strane, car je imao primarnu ulogu u postupku dodeljivanja autokefalnosti, patrijarh sekundarnu, ali su obojice morali biti angažovani. To je bio put ka simfoniji države i crkve na vizantijski način. pogotovo od kada je arhijepiskop Sava Nemanjić u Žiči 1220. godine najverovatnije ponovio čin ustoličenja srpskog kralja po pravoslavnom obradu. Paralelno dolazi do prvog preuzimanja vizantijskih pravnih akata sa zakonskom snagom i u duhovnom i u duhovnim i u svetovnim nadležnostima. Dalji razvitak situacije u Srbiji i u njenoj spoljnoj politici pokazuje da su događaji iz 1217. i 1219. uz sav njihov po sebi evidentan značaj bili istovremeno i kameni međaši na početku puta potpune samostalnosti i samosvojnosti. Srpski kraljevi počeli su sebe izvanično nazivati samodržcima. Masovno su oblačili monašku rizu na kraju vladavine i masovno bivali kanonizovani posle smrti. Ne samo Stefan Nemanja, nego i gotovo svi njegovi naslednici, kao i većina arhijereja. Najzad, vremenom je čitava loza Nemanjića, po uzoru na lozu Jesejevu, shvatana i prikazivana kao svetorodna. To je bilo potpuno odvajanje od vizantijske prakse i vizantijskih normi, iako je zemlja nesumnjivo pripadala vizantijskom kulturnom krugu. S druge strane, neki od osnovnih ideoloških pojmova, kao što su shvatanje o izabranom narodu u biblijskom smislu i novom Izraelju, preuzeti iz Vizantije, dobili su srpsku interpretaciju. Pravoslavna Srbija, direktno vezana i sihastičkim sponama za Atos, postala je u konsekvenci tog takvog razvoja činilac otvorenog neslaganja sa unijatskom popustljivošću zvanične Vizantije i to u dva maha, 1274. i 1439. godine. Dodamo li tome da je osnovica srpske spoljne politike postepeno postao sve neposredniji prodor u Vizantijsku Makedoniju, da su najživlji trgovački putevi vodili ne ka Vizantiji nego ka zapadu i da je glavno bogatstvo zemlje koju je učinilo silom u evropskim razmerama počivalo na eksploataciji ruda, posebno plemenitih metala, uglavnom u režiji nemačkih stručnjaka, shvatit ćemo koliko je dubok i dugotrajan značaj po srpski narod imalo sticanje državne i crkvene samostalnosti. Čitav ovaj istorijski kontekst mogao bi se rezimirati na sledeći način. Ako Vizantiju, kako je danas uobičajeno, posmatramo kao amalgam pravoslavlja rimskog pravnog poretka i helenske kulture, onda srednjovekovnu Srbiju na njenom putu nezavisnosti možemo posmatrati kao amalgam pravoslavlja, autohtonih društvenih i državnih institucija i, pod znacima navoda, zapadne, društvene, privredne i kulturne komponente. Na tim vrednostima obrazovan je istorijski fenomen, na početku čijeg razvoja kao pokretačke činioce uočavamo stvaranje kraljevstva i arhijepiskopije, a čiju rezultantu predstavljaju neke od osnovnih karakteristika srpske nacije u potonjim vremenima. Ali sa propašću srpske srednjovekovne države, u vekovima osmanlijske vladavine, glavno konstitucionalno uporište ova rezultanta imala je u crkvi, što pojačava istorijski značaj stvaranja autokefalne arhijepiskopije u nekadašnjem vremenu drugačije političke konstelacije.
Besedio je akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU. Radio Beograd 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Svečana akademija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, slušamo deo besede Sveti Sava kao svetogorski monah, visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara.
Ako posmatramo život Svetog Save kao svetogorskog monaha iz istorijskog ugla, onda ovaj period njegovog života možemo podeliti u tri celine. Odlazak iz očevog doma, dolazak na Svetu Goru i monaški postrik. Zatim, prve godine monaškog života, sve do dolaska na Svetu Goru njegovog oca, prepodobnog Simeona, zajednički podvizi sa prepodobnim Simeonom u Vatopedu, obnova manastira Hilandara i upokojenje prepodobnog Simeona. I na kraju, tihovatelni život u Karejskoj posnici, rukopoloženje u činjenju monaha i nastavak podvižničkog života posle povratka iz Srbije, sve do arhijerejske Hirotonije. Jedan od najvećih pravoslavnih bogoslova 20. veka, prepodobni Justin Popović, pišući žitije Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, odmah na početku podvlači značaj nevidljivog i neopipljivog u životu svakog čoveka, pa tako i u istoriji celog ljudskog roda. On kaže, istorija ličnosti neizmjerno je složenija i zamršenija od istorije događaja. Događaj su obično rezultanta stvaralačkih sila, ličnosti koje su skoro uvek nevidljive. Čovek je vidljiv, ali su nevidljive one duhovne sile koje delaju iz njega i njime. Mnogi istoričari pišu istoriju slažući događaj na događaj kao ciglu na ciglu i dobija se građevina mrtva i pusta u kojoj se ne vide one duhovne sile koje kroz građevinara istorije stvaraju istoriju. Želeći da ovim svojim radom priložimo jednu leptu prazdovanju velikog jubileja Svetog Save, pokušat ćemo da rasudimo koje su to duhovne sile koje su po prepodobnom ocu Justinu pomogle izgrađivanju jedne ovako velike ličnosti. Takođe i da ukažemo na značaj Svete Gore kao sveštenog mesta gde je ova ličnost sebe najviše duhovno usavršila i pripremila za velika Bogom određena dela. Gore definisane tri istorijske celine Savinog života na Svetoj Gori možemo posmatrati i kao tri stepena duhovnog napredovanja kroz tri odricanja od sveta, o čemu govore prepodobni oci, učitelji podvižništva, imajući za osnovu zapovest koju je Avram čuo od Boga. Izađi iz zemlje svoje, iz plemena svoga, iz doma oca svoga. U svojoj knjizi Razgovori sa egipatskim podvižnicima prepodobni Jovan Kasija navodi učenje Ave Pafnutija o toj temi, gde kaže, trebalo bi sada da govorimo o tri odricanja. Predanje Otaca crkve potpuno je saglasno sa Svetim pismom i ono kaže da postoje i tri vida odricanja, a svaki od nas je dužan da ih najbrižljivije izvrši. Prvo od njih podrazumeva telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. Drugo podrazumeva napuštanje pređašnjih običaja i poročnih strasti, kako telesnih, tako i duševnih. I treće je ono u kojem, odvojivši svoj um od svega sadašnjeg i vidljivog, sozercavamo samo buduće i želimo samo ono nevidljivo. Dakle, ovo učenje o tri odricanja najbolje je objasnio prepodobni Ava Pafnutije, a njegovo učenje nam je ostavio zapisano drugi jedan prepodobni otac, Jovan Kasija. Međutim, i jedan od najvećih, ako ne i najveći učitelj monaštva, Jovan Lestvičnik je takođe govorio o tome. Tako da ćemo videti na koji način je Sveti Sava svojim životom na Svetoj Gori u stvari ispunio na delu ovo učenje Svetih Otaca, koje nije samo obično učenje, već i nešto što su monasi kroz vekove u praksi svojim životom i potvrdili. A kao osnova tog učenja služe i navedene reči zapovesti Božije koje je čuo praotac Avram. I prepodobni Pafnutije ovu gospodnju zapovest Avramu o izvršenju tri odricanja ponovo nam objašnjava. Dakle, one reči kada Gospod kaže Avramu, izađi iz zemlje svoje, on objašnjava da se napuštaju svetovna bogatstva i zemaljska dobra. Kao drugo, od roda svojega, to jest od pređašnjeg načina života, od pređašnjih navika i poroka, jer oni, budući privezani za nas od samog rođenja, kao da su nam srodni i jednokrvni sa nama. I kao treće, rekao je Gospod Avramu, od doma oca tvojega, to jest od svakog sećanja na svet i na sve što se pojavljuje pred našim pogledom. Ali pre nego što vidimo kako je Sveti Sava u svom životu ispunio ova tri odricanja, da vidimo nešto o tome kako je takođe veliki bogoslov i pre svega monah Sofronije Saharov u svom ogledu o pravoslavnom podvižništvu postavio jedno važno pitanje vezano za ovu temu kao osnovu monaškog podvika. On ovako govori: susrevši se sa idejom monaških zaveta i odricanja od sveta, mnogi su postavili pitanje: može li se pravi život graditi na negaciji i odricanju? Naravno da ne može. Zapovesti Hristove nose pozitivan karakter, jer Gospod nam zapoveda ljubi. Uopšte, život po Bogu najpre treba da je pozitivan akt. Tamo gde deluje ljubav božanska, nema podviga kao negativnog napora volje, da bi se poništila neka naša stremljenja. Kad podvižnik prebiva u ljubavi Božjoj, svako delovanje u duhovnom planu, to jest u planu Hristovih zapovesti, ne postiže se nasiljem nad sobom, nego se prirodno javlja kao izraz ljubavi, lako, pa čak i sa uživanjem. Međutim, kao posljedica pada čovekovog, često pozitivno delovanje po evanđelskim zapovestima, neprekidno prebivanje i uzrastanje u dobru, u granicama naravno ovog života, je neizbežno prepleteno sa negativnom formom asketizma, to je sa protivljenjem zakonu greha koji deluje u nama. Iskusivši i sam u svojoj borbi ovo o čemu govori Ava Sofronije, veliki apostol Pavle ostavio nam je u nasljeđe ovo najdublje svjedočanstvo. U svojoj poslanici Rimljanima on piše: jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu, jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. Ako se tajna podvižništva u pravoslavnoj crkvi zasniva na njenim sveštenim dogmatima, onda se po ocu Sofroniju može i doneti sledeći zaključak. Pravoslavno podvižništvo se zasniva na dogmatskom saznanju da se život razumne tvari sastoji iz sjedinjenja dveju volja i dvaju dejstava, božanskog i ljudskog. Stoga su celomudrije i dejstvenost ne samo dar blagodati, nego i posljedica razumnog, svjesnog podviga. Svaki dar blagodati je u ovom svetu neizbežno praćen i velikim podvigom da se ona sačuva. To čemu uči blagodat za vreme njenog bivanja sa čovekom, u tome on treba da ostane i kad ona odstupi u obliku koja se može čulima osjetiti. Podvižnik treba da zadrži isto nastrojenje života kao da je blagodat još uvijek sa njim. To se ne postiže bez voljnog napora i bez asketskog vaspitanja. Eto, tako nas uče sveti oci da je naravno prisutna blagodat, ali je potrebna i velika borba. Takvu borbu je u svom životu imao i sveti Sava na Svetoj gori i sada ćemo pokušati da uporedimo njegov život sa ovim učenjem o tri odricanja. Dakle, prvo odricanje koje Ava Pafnutije definiše kao telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. Prepodobni Jovan Lestvičnik tvrdi da pouke i navike i čitavo vaspitanje koje smo dobili u detinjstvu pomažu nam ili nas ometaju kada odrastemo u postizanju vrlina i monaškom životu. Imajući ovo u vidu, nećemo pogrešiti ako proučavajući monaški put Svetog Save započnemo sa njegovim detinjstvom i vaspitanjem koje je dobio u roditeljskom domu. Za njegove roditelje se kaže: veliki župan srpski samodržac Stefan Nemanja bijaše pobožan, bogobojažljiv, ubogoljubiv, hrabar i ukrašen nezlobivošću, pravdom, milošću i krotošću. Njegova supruga Ana, ćiji grčkog cara Romana, ničim ne zaostajaše od svog muža u blagim vrlinama. Što se vaspitanja tiče, njegov životopisac navodi: kad Rasko podraste i ojača, roditelji ga dadoše da se uči svetim knjigama, imajući svakda veliku radost zbog njega i svakda uznoseći Gospodu blagodarne molitve, roditelji ga bogobojažljivo vaspitah u svakom dobroverju i čistoti. Još od rane mladosti navikao je on da se uklanja od sujetnog života i da se priklanja vrlini, kao što piše u njegovom žitiju. I svojim čistim srcem i svežim i svetlim mladičkim umom on razumede da je ovaj život prolazan, metežan i pustošan. Carstvo i bogatstvo, slava i sjaj ovoga sveta su mnogo metežni i nepostojani. Vidljive lepote, obilje života i sreća na zemlji su kao senke. Uživanje u jelu i piću, veselje, pirovanje i sve čovečansko na zemlji tašte je i nestvarno. Naoružavši se Duhom Svetim, bogorazumljem, desmenošću, velikim uzdržanjem, čistom molitvom i duhovnom ljubavlju, Rasko izabra desni put. Bavljaše se čitanjem svetih knjiga, revnosno ustajaše u crkvu i ostajaše nad cijelim bogosluženjima, ljubljaše post, izbjegavaše praznoslovlje i neumesan smeh, mrzaše nepristojne reči i raskalašne pesme koje požudošću raslabljuju mladićku dušu. Želja za napuštanjem očevog doma i bogoposvećenim životom još više su povećavali glasovi o podvizima svetogorskih monaha. Provodeći svoje mladićke dane u ovoj uzvešenoj slatkoj želji, Rastko je često i mnogo slušao, naročito od pobožnih monaha koji su radi milostinje dolazili u Rašku i na Nemanjin dvor, kako tamo daleko na jugu iza Soluna postoji jedna planina odvojena od sveta koja se zove Sveta Gora, kako tamo ima mnogo manastira u kojima žive mnogobrojni monasi koji su radi Hrista i spasenja svoje duše ostavili svet, odrekli se svega telesnog i zemaljskog i posvetili se Bogu, postu i molitvi. Na kraju došlo je vreme da mladi Rastko ispuni svoju davnašnju želju i na 17-godišnjeg Rastka naročito uticao jedan ruski monah koji je sa drugim svetogorskim monasima došao na dvor njegovog oca da prosi milostinu. S ovim monahom princ Rastko na kraju odlazi na Svetu Goru i u Starom Rosiku prima monaški postrik sa imenom Sava.
Besedio je visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Svečana akademija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja je održana protekle sedmice. I žitija Svetog Save od Domentijana. Tekst govori dramski umetnik Nebojša Dugalić.
Dok je bogonosni Kir Sava prebivao u Svetoj Gori, u rukotvorenom svome manastiru, i Bogom poučavan, primivši bogorazumni savet u svoje srce, podigavši se, ode na istok ka prijatelju svome carigradskom caru Kir Teodoru, zvanom Laskaru. I bi primljen od cara sa velikom čašću, kao što priliči svetima, jer znađaše da je još od početka iz mladosti vaspitan u sveštenju i da se do kraja odlučio od sveta i da je uistinu zavoleo Boga i da mu služi po podobiju svetih. I zbog toga ga taj blagoverni car veoma mnogo ljubljaše da bude pričasnik njegove svetinje. I pošto ga je car mnogo dana držao kod sebe i bogonosni, svršivši manastirske poslove, i posle toga nastavi govoriti k caru o zemlji svoga otačastva, rekavši: skrbno i pečalno mi je, caru, jer moja zemlja nema svoga arhijepiskopa, a još i mnoge zemlje su okolo otačastva mi u oblasti države naše, no nisu napredne božanstvenim ispravljenjem. Hteo bih da tvoje veliko carstvo zapovedi patrijarhu da mi osveti kao arhijepiskopa jednoga od braće moje, koja je sa mnom, da ga zemlja otačastva mi ima na osvećenje svoje i da se država velikoga ti carstva njime veliča. A car, odgovorivši prepodobnome, reče: sa velikom radošću ispunit ću ti Bogom savjetovanu i bogomisaonu molbu, pošto Bog voli. I hoću da vidim toga koga izvoli tvoja sveta duša na svetiteljstvo to. I prizvana biše pred cara bratija koja su sa prepodobnim. I car ne pristade ni na jednoga od njih i reče car k prepodobnome: nijedan od ovih nije podoban tolikoj svetinji, osim tvoga prepodobija i bogodarovano ti svetlosti. I prepodobni, odgovorivši, reče: ni ja nisam dostojan toga stepena. A car reče: još pre tvoga dolaska imam izveštenje da će tvoja svetinja biti saprestolnik apostolskog sedenja i Bog mi je tebe pokazao kao dostojna. Zato ne protivreči. A prepodobni reče: pošto se na to nisam spremao, gde ću naći toliki izdatak i tolike potrebe što treba crkveni zakon? A car reče: sve ću postaviti u palate carstva moga, što je na potrebu tvojoj svetinji. Ne protivi se toliko blagodati Svetoga Duha. Nije ti dostojno protiviti se Božjoj zapovesti, jer mi je izvešteno Svetim Duhom i Bogom ti je povereno stado otačastva tvoga, jer niko drugi ne može osjećati za tvoje stado kao ti istiniti pastir. Pošto se prepodobni mnogo odricao od toga čina, nije mogao da ne posluša zapovesti Božije i careve i reče mu: neka bude volja gospodnja. A car reče patrijarhu sve o prepodobnom i o zemlji otačastva njegova: časni patrijarh German, primi Božiji i carev savet da je on po volji Božijoj i carevoj. A kada je bio naročiti dan i kada se patrijarh obukao po činu velike vaseljenske crkve sa mnogim mitropolitima i episkopima i sa popovima i đakonima, bio je priveden i ovaj prepodobni Kir Sava na osvećenje i rukom sveosvećenog vaseljenskog patrijarha Germana i zapovešću carigradskog cara Kir Teodora Laskara bi postavljen za arhijepiskopa. A čudesni Bog koji proslavlja svete svoje i koji je ovoga svetoga sebi izabrao još iz materine utrobe i koji ga je još od mladosti njegove i u Svetoj Gori obogatio dobrim božanstvenim delima i na istoku opet je objavio caru o dostojnosti njegova svetiteljstva. I svečasni patrijarh držaše sve dane bogonosnoga kod sebe, koliko ostade tu sa carem, upućujući ga o božanstvenim ispravljenjima i o duševnoj koristi i o svima predloženjima svake vrste svetoga čina i apostolskog predanja. Po istom načinu i ovaj sveti otac cele vaseljene dade ovom ljubimom, novoosvećenom i duhovno rođenom sinu svome sve potrebe njegova preosvećenoga čina i svoj najprečasniji štab sa svakom božanstvenom vlašću, napisavši mu ovakvu zapovest u svu vaseljenu. Preosvećeni patrijarh sve vaseljene German postavih ovoga Kir Savu kao arhijepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama i kao svoga vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu, što je oblast moga svetiteljstva pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svima gradovima i zemljama, nad mitropolitima i episkopima i popovima i đakonima po božanstvenim pravilima, svakoga po dostojanju i sve učiti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I kao i mene, toga svi poslušajte, koji ste u Hristu pravoverni hrišćani. I pun svakoga blagorazumija, Svetim Duhom prozre bede koje će posle biti i napasti i najnemoćniju silu na kraju. I razumevši dužinu velikoga puta i izdavanje mnogoga zlata i mnogo trudno isposredovanje toga svetiteljstva i svemoćnom silom Božijom i uz Božiju pomoć imajući sve moguće, isprosi blagoslov od časnoga patrijarha i od svega sabora vaseljenskog, da više ne ide drugi arhijepiskop u vaseljenu na osvećenje, no samo njegovo pominjanje među prvima, i da samo osvećeno bude otačastvo njegovo, kao što je Božijom pomoću i samodržavno. Po istom činu i ovo satvori, da je sa obe strane bezbrižno, no da se sastane taj sam arhijepiskop sa saborom svojih episkopa i tako da osvećuju sebi arhijepiskopa. Primivši od svetoga blagoslov sebi i svome otačastvu i poklonivši se časnom patrijarhu i pošto ga je bio blagosloven od svetoga i udostojivši se obilne blagodati Duha Svetoga i njegovom svetom zapovešću, primivši podnebesnu vlast, iziđe od patrijarha sa velikom božanstvenom čašću, kao što priliči njegovoj svetinji. Iziđe gore na sveti vrh gore Sinajske, gde Gospod, Bog, svedržitelj, mnogo puta siđe sa nebesnom slavom, darujući zakon vazljubljenom Izrailju, topeći gore i satirući kamenje svojom silom, i gde reče velikom proroku Mojseju, blagodat imaš od mene. I preosvećeni, uzvisivši na to sveto mesto, pokloni se i celova podloženje svemoćne desnice na tom svetom kamenu i na velikom bogovicu, i tu satvori celovanje sa mnogom ljubavlju, uzmučiv se velikom žalošću ne htede se otrgnuti od toga kamena, kao videći samoga toga koji je preklonio nebesa i sišao, i kao da je tu krepka i svesilna sveta mišica njegova, i misleći da se još nije podigla, i prinoseći umiljenje iz srca, gledaše umnim i srdačnim i duševnim očima onoga koji gore sedi na prestolu heruvimskom, čekajući od njega bogate milosti, videći ga verna u obećanjima, neraskajana u blagodati i koji svakome ispunjuje prozbu. I ispunivši se duhovnom radošću i obogativši se blagošću Božijom, istinito znajući svoga Gospoda da je svuda i da ispunjuje sve riznice dobrim i da se bez zakašnjenja nalazi blizu sviju koji ga prizivaju istinu.
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.